Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про щорічну прес-конференцію президента Зеленського. Про запитання журналіста з ХЕМ Михайла Ткача. Про те, що б хотіли спитати президента пересічні українці. І про президентську вишиванку. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! 20 травня Володимир Зеленський дав прес-конференцію, присвячену 2 рокам його президентства. Вона відбулася на держпідприємстві «Антонов». На запитання журналістів він відповідав упродовж 2 годин. Володимир Зеленський заявив, що його рішення щодо балотування на 2-й термін збігатиметься з бажанням суспільства і зазначив, що хоче бути кращим за попередніх президентів. Вважає, що Україна гідна, щоб кожен наступний президент був кращим за попереднього. Я впевнений, що після мене буде кращий президент за мене. І це важливо. Тому важливо, щоб Україна не дивилася назад, а дивилася тільки вперед, додав глава держави. Президент Зеленський анонсував, що в новому законі про деолігархізацію існуватиме окремий пункт, який заборонятиме посадовцям проводити таємні зустрічі з олігархами. Про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи журналістові програми «Радіо Свобода Схеми» Михайлу Ткачу. Ми з вами послухаємо саме цей уривок.
Доброго дня, Михайло Ткач, «Радіо Свобода», програма «Схеми». Пане президенте, на початку своєї каденції ви наголошували на тому, що відносини між владою і представниками великого бізнесу мають бути прозорими і публічними. Натомість, за 2 роки вашого президентства нам вдалося зафіксувати, як ваш перший помічник пан Шефір на заправці пересідає у Майбах Ахметова і прямує до нього додому вночі. Нам вдалося зафіксувати, як керівник Служби безпеки пан Баканов іде вітати і святкувати ювілей Григорія Суркіса, соратника Медведчука. Нам вдалося зафіксувати, як олігарх Пінчук не публічно відвідує вас і ваш офіс. Нам вдалося зафіксувати, як ваш помічник пан Шефір на службовому авто в позаробочий час відвідує офіс Ігоря Коломойського, і як ви особисто декілька місяців тому святкували власний день народження у квартирі одного з найближчих соратників Ігоря Коломойського, пана Тимура Міндіча. І от зараз ви пропонуєте окремий законопроект про деолігархізацію. За 2 останні роки ви, ваша влада, ваша генпрокурорка, ваш керівник Служби безпеки України не змогли змусити олігархів жити за законом. І ви вважаєте, що просто потрібен ще один закон. І чи не вважаєте ви, що за ці 2 роки президент Зеленський, він все ж таки став ворогом олігархічної системи? Чи президент Зеленський за ці 2 роки став частиною олігархічної системи? Дякую.
Частина чи ворог? Давайте з цього. Ви можете казати, що ви. Навіщо про мене говорити він? Я ж тут знаходжусь. Я про президента Зеленського. Це я. Щодо, чи я частина, чи ворог, ми розуміємо, де зараз Медведчук. Ми розуміємо, що з Коломойським. Прекрасно з вами розуміємо, що у них більше немає того впливу, який був. Які причини, через що це відбувається і чому, якщо ви вважаєте, як це звучить так, питання, феномен меншовартості наш. Ми завжди думаємо, що хтось приїхав, що пан президент Сполучених Штатів Байден відправив держсекретаря, і вони мені сказали, щоб я через РНБО вводив санкції про тих чи інших кримінальних авторитетів, чи ще щось, щоб я запровадив закон проти олігархів, то ви дуже погано думаєте про мене. І це питання, можна я відповім? І це питання саме меншовартості. Нам завжди хочеться думати, що хтось є якийсь великий дядько, хтось, який керує Україною. Так було, при мені так не буде. Це про те, частина я чи ворог, є результат. Я вважаю, що він є. Якщо ви його не бачите, то вам треба слідкувати за ним, а не за машинами, коли вони виїжджають із дому президента і коли вони приїжджають на роботу. Мені здається, це важливіше. Щодо публічних відносин, і, до речі, до закону про олігархів. Мені здається, що дуже важливо, пане журналісте, що ви прочитали, про що цей закон, і зрозуміли відповідь на питання, чи це просто закон ще один, чи це дійсно боротьба. І я думаю, що ви там знайдете відповідь для себе, якщо захочете. Бо це залежить все від вашої віри. Віри, ще раз, в принципі, в Україну, як країну незалежну. І у владу, яка може бути, нарешті, незалежна. Щодо відносин, чи мого помічника Шефіра, чи Івана до речі, чому я про це дуже зв'язано з вашим питанням про закон про олігархів. До речі, там не можна в нашому законі, в новому про деолігархізацію, там не можна людям, чиновникам, багатьом іншим, включно з президентом, з офісом, я не хочу всіх перераховувати, з владою, з топами влади, не можна зустрічатися з тими чи іншими великими бізнесменами. А якщо вони зустрічаються, тому що іноді це дуже важливо, то ця зустріч повинна бути публічна. І навіть якщо вони зустрічаються, і ця зустріч неважлива, вона також повинна бути публічна. Вони будуть робити звіт про ті чи інші зустрічі. Це я вже розкриваю вам цей закон, тому я вам дійсно раджу прочитати новий закон, і там є відповідь, в принципі, на всі частини вашого складного запитання. Щодо мого дня народження, я не хочу відповідати за всіх інших, поставте їм питання. Можна я вам відповім?
Так, будь ласка. Ви не відповіли, просто це ваш день народження.
Можна я вам відповім на це запитання? Так. Я вам вдячний. Я не знав, що це дійсно дуже важливо для України, коли у нас ковід і війна, розказати, де саме, в якій квартирі я святкував день народження. Я святкував день народження в своїй квартирі, яка знаходиться за адресою Грушевського, 9А. Квартира пана Міндіча є в цьому ж домі. Пан Міндіч є комерційним директором студії «Квартал 95» і був їм до мого президентства. Пан Міндіч має прекрасні, робочі, теплі стосунки з акторами і авторами студії «Квартал 95». Студія «Квартал 95» разом з паном Міндічем, знаючи, що я буду вдома, в своїй квартирі, в свій день народження, зробили мені сюрприз і покликали мене в цю квартиру. Я піднявся на декілька поверхів вверх і зайшов. Да, був крутий сюрприз. До речі, в цій квартирі немає навіть ремонту. І вони зробили це такий, у них був, вибачте за таке слово, такий прикол. Вони принесли музичні інструменти. Там не було те, що ви говорили, якихось зірок чи когось. Ні. Там була тільки студія «Квартал 95», яка запросила мене. Вони так грали мені ці пісні, з якими ми пройшли довгий, довгий, серйозний шлях. Від КВК, від 95-го кварталу. Всі ці пісні, які пов'язані зі мною, багато з них я написав, ці пісні нашого колективу, ми разом співали. Так це було. Нас було десь біля 30 людей, вони були весь колектив, вони були зі своїми дружинами. Ось що відбувалося. І я не маю навіть розуміння, в чому тут є великий державницький секрет. Дякую.
Не у всіх була можливість поставити запитання президентові, тому Радіо Свобода поцікавилося у народних депутатів, про що вони б хотіли запитати у Зеленського, і як вони оцінили 2 роки його президентства. Швидше за все, голоси народних депутатів ви зможете впізнати самі.
Ну, в мене тільки одне запитання до нього, коли він піде у відставку. Інших запитань в мене до нього немає.
Як би його 2 роки ви оцінили?
Ну, він за 2 роки напрацював собі на 15 років суворого режиму.
Ну, я оціную ключові обіцянки, які він давав, коли йшов до влади, вона залишилась невиконаною. Це мир на Донбасі, це комунальні тарифи зменшення, це створення робочих місць, це боротьба з бідністю. От на ці питання відповіді немає. І відповідним чином, як вони будуть виконані, якщо він за 2 роки їх не виконав?
Ну, я б задав насамперед запитання Володимиру Зеленському, як йому тепер живеться в державній резиденції, в якій мали б за його обіцянками жити діти, які потребують житла. І друге запитання відносно платіжок. Президент Зеленський говорив, що тепер громадяни України, пенсіонери будуть мати достойну пенсію і не отримують інфаркти від тих платіжок, сума яких лякає українців. Як зараз президент Зеленський відноситься до того, що ціна платіжка за комунальні платежі, за газ, за електроенергію не зменшилась, а навпаки за 2 роки на декілька разів збільшилась? Найбільша проблема, як на мене, це нефаховість команди. Президент мав би підбирати команду незалежності від довіри, свій чи чужий. Це мають бути українці, які мають досвід роботи, мають позитивну репутацію і здатні не за політичні дивіденди, а за професійні працювати на благо народу України.
Перше, моє питання було би, коли буде відставка Єрмака, і чи усвідомлює він загрозу для офісу президента, зокрема для його іміджу і для імені президента України? Це перше питання. І друге, це коли буде кадрова зміна керівництва Міністерства оборони, тому що нічим воно не уступає Міністерству охорони здоров'я. І та людина, яка внесе відповідальність за обороноздатність, вона теж не відповідає всім якостям і стандартам, які мали б бути міністра оборони.
Що би пересічні українці запитали у президента в другу річницю його роботи? Про це коротке опитування Радіо Свобода.
Коли він йде в відставку?
Мені цікаво, коли він повисить зарплати.
Щоб вирішили вже проблему з зарплатами, ну то ж нікуди не йде на нашу пенсію. Ми пенсію мені додали 30 рублів, а на скільки подорожало все.
Приходиться працювати на пенсії ще, бо так не виживеш.
Чому він такий?
Перше питання – це, мабуть, вже мирного неба Україні.
Підтримуємо все. Подожди, я зайнята.
Може, які запитання є?
Нема ніяких запитань.
Другий рік правління президента України Володимира Зеленського на відмінно або добре оцінюють чверть українців. Задовільно – 34%, а 42% – незадовільно або жахливо. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». Минулого разу прес-конференція за підсумком першого року правління тривала 3 години на свіжому повітрі. Що ж президент пообіцяв торік, 20 травня 2020 року? Моя колега Ольга Комарова разом із проєктом «Слово і діло», виданням, яке ґрунтовно досліджує виконання посадовцями їхніх обіцянок, підведе свої рідні підсумки.
В усіх областях всім медичним працівникам, які борються з COVID-19, буде забезпечена заробітна плата в розмірі 3 заробітних плат.
Із цими виплатами на самому початку були проблеми. Не всі медики їх отримували, але центральна влада перекладала відповідальність на місцеву, адже гроші з держбюджету виділили. Зараз медики надбавки отримують, але із запізненням, за словами тих, хто поділився із Радіо Свобода. Більш коректно говорити, запровадили доплати у розмірі 300%, бо це не одне й те саме, що трикратна зарплата, зауважує директорка аналітичного порталу «Слово і діло».
Ми просто настільки категоричні, ми коли обіцянка недовиконана, ми кажемо «не виконано». Або там з запізненням виконано, ми кажемо «не виконано». Тому що ми все ж таки хочемо, щоб якщо ви вже обіцяєте конкретні речі, то ви маєте зробити їх у повному обсязі і вчасно.
На технічному рівні ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона у нас дуже-дуже-дуже незалежна. ми їх дотиснемо, і банки будуть настільки не дуже обережними, видаючи кредити нашому населенню.
Тут у Катерини Петяніної є два висновки. Перший стосується ремарки щодо тиску на банківську систему.
У Зеленського була обіцянка не впливати на банківську систему.
Другий – щодо більш лояльного ставлення банків до позичальників коштів.
Банки стимулюють видавати і іпотеку, та, і дешевші кредити. А з іншого боку, вносяться законопроекти, ухвалюються і підписуються президентом про те, щоб реструктуризувати валютні кредити і щоб населення мало право не повертати там колишні старі кредити. І яка буде логіка банків нормальних? І це ж бізнес, вони скажуть, вибачте, а на що ми будемо зараз давати дешеві кредити, якщо завтра ви ухвалите такий самий закон?
Вже рік, я чесно вам скажу, борюся, і це вже другий уряд, щоб у нас іпотека була по 10%. Найближчим часом в Україні вперше за багато років у нас буде іпотека для кожного громадянина України під 10%. Мені здається, це велика перемога.
Така відсоткова ставка дійсно існує, але для неї є певні умови, які доволі важко виконати саме кожному громадянину.
Навіть те, що не завжди ці 10% зберігаються на весь період іпотеки, це перше. По-друге, треба документи, які би підтверджували, що ти маєш певний рівень доходу. Це логічно, але тим не менше, коли президент говорив про 10% іпотеку, він говорив для кожного громадянина України. І ми розуміємо, це такий соціалістичний підхід.
Ну, це не просто якісь там пафосні слова. Ми дійсно збільшили не в рази, а в 9 разів збільшили кількість доріг, які ми побудуємо цього року.
Дуже важко однозначно сказати, відбувається велике будівництво чи великий ремонт доріг. Адже прозорості цьому президентському проєкту бракує. В публічному доступі не знайти переліку ані виконаних робіт, ані запланованих. Та й саме велике будівництво – це лише назва офіційно, як державна програма, не затверджена.
Ми ж розуміємо, що таке реконструкція, що таке ремонт, там і різні вони бувають, типи ремонтів. Але ми ж знову ж таки з іншого боку розуміємо, що було справді набагато більше зроблено з приводу ремонту навіть доріг і з приводу, знову ж таки, будівництва доріг, ніж раніше. І справді кілометраж, якщо враховувати, то обіцяний кілометраж був зроблений.
Ці 210 приймальних відділень від грошей, які ми отримали від «Газпрому», всі 210 приймальних відділень цього року ми повинні побудувати. І я не злізу з кожної людини, яка займається, і у нас є відповідальними проєкт-менеджерами цього проєкту, поки ми це не зробимо.
Це Зеленський казав про медичну інфраструктуру. Міністерство розвитку громад та територій повідомляє, що станом на квітень 2021 року завершені будівельні роботи у 154 приймальних відділеннях по всій Україні. Цифра значно менша за оголошену у планах президента. І це не лише нове будівництво, а й реконструкція приміщень, в якій пропорції не вказано.
Зараз всі інвестиційні закони, які направлені на поліпшення інвестиційного клімату в Україні, будуть зареєстровані в Верховній Раді і впевнений, що будуть проголосовані. Вони повністю готові, повністю вичитані. Я на них вже дав добро.
Так званий закон про інвестнянь набрав чинності не так давно, у лютому 2021 року. І вже навіть є 15 заявок на державну підтримку від потенційних інвесторів. На загальну суму інвестицій понад 1 мільярд доларів, повідомляє урядовий портал. Водночас індекс інвестиційної привабливості України в другій половині 2020 року опустився до 2,4 пунктів з 5 можливих. Такий низький показник індексу було зафіксовано вперше з 2013 року. Йдеться в експертному дослідженні Європейської бізнес-асоціації.
Закон про амністію капіталів готовий. Буде переданий до Верховної Ради України. Ще раз кажу, пакет законів про народовладдя, а саме про референдум, обов'язково буде переданий до Верховної Ради. Все це готово. Дійсно, це пов'язано з режимом роботи Верховної Ради України через коронавірус. Всі законопроекти ці готові. Амністію введемо в цьому році. Повинні це зробити. Ми домовлялися і обіцяли людям.
У 2020 році закон про амністію капіталів ухвалений не був. Але такий президентський законопроєкт внесений на розгляд парламенту вже у 2021 році. Він передбачає, що кожен за 5% зможе задекларувати і легалізувати свої доходи без покарання за несплату податків, аби надалі вести чесно бізнес в Україні. А от закон про народовладдя через референдум депутати ухвалили в січні 2021 року. І з квітня цього року він чинний. Референдум може бути щодо 4 напрямків. Зміни до 3 розділів Конституції, питання загальнодержавного значення, зміни території України, скасування законів чи їх норм. Якщо це референдум, пов'язаний з народною ініціативою, потрібно буде зібрати 3 мільйони підписів. Документом запроваджується і можливість електронного голосування в подальшому.
Це задача прем'єр-міністра, і теж в найближчі місяці він повинен показати програму збільшення мінімальної заробітної плати.
На момент заяви президента мінімальна заробітна плата була 4723 гривні. Після схвалення законопроєкту авторства президента Володимира Зеленського мінімальна зарплата збільшилася до 5 тисяч гривень, а з січня 2021-го зросла до 6 тисяч гривень. В липні за планом має стати 6,5 тисяч гривень.
Що стосується програми податкових канікул, вони скоро її запровадять для малого середнього бізнесу.
На кілька місяців локдауну деякі категорії малого бізнесу звільняли від сплати єдиного соціального внеску та надавали інші податкові пільги. Обіцянка президента не містила конкретних цифр чи термінів, щоб порівняти реальність та очікування. Тож формально здійснено. А от наскільки це допомогло бізнесу, мають розповісти підприємці.
Ми майстра спорту по боротьбі з коронавірусом. Ми одні з найкращих, згідно статистики.
За статистикою померлих від коронавірусу, Україна 18-та у світі та 8-ма у Європі. По кількості введених вакцин по відношенню до населення на 72-му місці. Попереду Зімбабве, Руанда, Росія, Камбоджа, країни Європи та Америки.
А політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников вважає, що великі прес-конференції президентів раз на рік – це інструмент, який дозволяє владі запобігти контролю з боку суспільства. Ось цей коментар.
Все українське суспільство, весь український медіапростір втягнутий у порядок денний Офісу президента України та його піарник. І, до речі, це стосується зовсім не тільки Зеленського. Так відбувалося і під час попередніх каденцій. Очільники держави чомусь вважають, що вони мають запрошувати громадян на свої прес-конференції, як на якесь сімейне свято. Ось дивіться, що я зробив. От дивіться, який я доступний. І все це, звичайно ж, ознаки радянського минулого України, яке ніяк не може вийти з голів нашої еліти. Люди змінюються, до влади приходять ті, хто не жив в дорослому віці у Радянському Союзі, а прийоми залишаються ті ж самі. У цивілізованому світі, у світі справжніх демократій, все це відбувається зовсім інакше. Очільники держав розмовляють із пресою постійно. Хтось раз на місяць, хтось раз на тиждень, хтось просто тому, що відбуваються якісь важливі події, із якими потрібно ознайомити суспільство. Відбувається діалог із медіа, як із посередниками між владою і суспільством, а не запис відеозвернень за текстами, підготовленими власними піарниками, що, звичайно ж, дозволяє уникнути реальної розмови про складні питання. Таким чином, можна сказати, що такі великі прес-конференції – це інструмент, який дозволяє владі запобігти контролю з боку суспільства. Таким чином, можна сказати, що нам створюють ілюзію причетності до тих подій, які відбуваються у нашій власній державі, за допомогою такого пропагандистського інструменту. Мені скажуть, що так було завжди. І ми готувалися до великих прес-конференцій Леоніда Кучми, і Віктора Ющенка, і Віктора Януковича, і Петра Порошенка. Але чому завжди означає правильно? Чому Володимир Зеленський, який обіцяв все змінити у державі, діє так, як звичайнісінький радянський чиновник чи пострадянський чиновник з минулого? Ця доступність людини, яка позиціонувала себе як слугу народу, перетворилася на обрядовість, яка проявлена з усією силою. Можливо, тому що українські громадяни не хочуть відповідати за власну державу. Але це вже риторичне питання.
20 травня, коли президент Зеленський підбивав підсумки свого дворічного правління, на офіційній його сторінці в Інстаграмі з'явилося його фото з дружиною у вишиванках. Адже саме цього дня відзначали День вишиванки. Частина користувачів соцмереж звернула увагу на схожість вишиванки глави держави із косовороткою – атрибутом російського національного костюма. Особливість української традиційної сорочки полягає в тому, що вишивка розташовується посередині сорочки. Так прокоментували зовнішній вигляд вишиванки, яку одягнув Володимир Зеленський у музеї Івана Гончара. Ось цитата. Вишивка може мати центральний розріз пазухи, який розділяє візерунок на дві половини, або суцільну маніжку із заходом з лівого боку, та орнамент завжди розташовується посередині. І це головна особливість. Так розповіла старша наукова співробітниця в секторі тканина одяг музею Івана Гончара Олександра Стручай. Вона пояснила, що в традиційному російському вбранні візерунок, зміщений на лівий бік сорочки, може розташовуватися вертикальною смужкою або по косій лінії. Дизайнер Артем Климчук, який створював сорочки для подружжя Зеленських до Дня вишиванки, стверджує, що вони за старовинними зразками оригінальних вишиванок, знайдених у музейних архівах Дніпропетровської області. В Україні та світі уже 15 років відзначають День вишиванки. Традиційно у 3-4 травня одягають вишиванки, фотографуються, роблять селфі і викладають фото на своїх сторінках у соціальних мережах. Я теж це зробила. Від себе додам, що вишиванка може прикрасити не лише святкові дні, а й будні. Але це ви і самі добре знаєте. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові. Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.